Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Замежных інвестараў прывабліваюць у Мінск бясплатнымі візамі. Палітвязень Дзмітрый Дашкевіч на чарговым турэмным этапе. Беларусь выказвае спачуванні ЗША ў сувязі з ахвярамі урагану Сэндзі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная сакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла сёння, што пытанне незалежнасці Косава не падлягае абмеркаванню. Заява прагучала ў часе прэсавай канферэнцыі, якую яна праводзіла ў Прыштыні разам з кіраўніцай знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Перад гэтым адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Тачы. Сербія адвяргае абвешчаную ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку незалежнасць Косава. Незалежнасць гэтай краіны прызналі каля 90 дзяржаваў. Клінтон і Эштон знаходзяцца ў гэтым рэгіёне, каб паспрыяць развіццю дыялогу паміж Сербіяй і Косава пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Учора ў Белградзе Клінтон заклікала сербскіх лідараў да нармалізацыі стасункаў з Косава, нават калі не прызнаецца яго незалежнасць. Ахвярамі шторму Сэндзі ў Злучаных Штатах сталі як найменей 45 чалавек. Каля 8 мільёнаў хатніх гаспадарак і прадпрыемстваў у пацярпелых раёнах застаюцца без электрычнасці. Не меней за 17 чалавек загінулі ў Нью-Йорку, горадзе, які найболей пацярпеў ад стыхіі, што абрыналася ў панядзелак познім вечарам. Метро ў Нью-Йорку ўсё яшчэ не працуе, гэтаксама як і многія лётнішчы, чыгуначныя лініі, аўтамабільныя трасы і порты. Сёння аднавілася праца зачыненых на два дні Нью-Йоркскай фондавай біржы і міжнародны аэрапорт імя Джона Кеннеді ў Нью-Йорку. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прыпыніў сваю перадвыбарчую кампанію, сёння збіраецца наведаць моцна пацярпелы Нью-Джэрсі, каб пракантраляваць, як ідуць аднаўленчыя працы. У Москве і Петербургу паліцыя затрымала некалькіх удзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Стратэгія 31». У сталіцы акцыю зноў паспрабавалі правесці на Трыумфальнай плошчы ў цэнтры, у Петербургу каля станцыі метро «Гасціны двор». Лідар незарэгістраванай партыі «Іншая Расія» Эдуард Лімонаў і ягоныя паплечнікі па «Стратэгіі 31» прыйшлі на Трыумфальную плошчу, каб паспрабаваць правесці акцыю абароны «Свабоды сходу». Улады Москвы адмовіліся ўзгадняць заявку, спаслаўшыся на тое, што арганізатары акцыі на працягу апошняга году неаднаразова прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці. За тры гады, калі на Трыумфальнай плошчы ў 31 дзень месяца праходзілі акцыю абароны 31 артыкулу Канстытуцыі Расіі аб свабодзе сходаў, улады ні разу не ўзгаднілі правядзенне мітынгаў. Ва Ўкраіне, дзе ў мінулую нядзелю адбыліся парламенцкія выбары, засталося апрацаваць меней за 2% бюлетэняў, лідзіруе кіроўная партыя рэгіёнаў. Па партыйных спісах за яе прагаласавалі 30% выбаршчыкаў. Такім чынам партыя Віктара Януковіча атрымлівае 188 з 450 дэпутацкіх мандатаў. Гэта недастаткова для фармавання кіроўнай кааліцыі. Другое месца займае аб'яднаная апазіцыя «Бацькіўшчына» з няволенай Юліі Цімашэнкі. 5-процентный бар'ер перадолюваюць яшчэ тры партыі «Удар», «Боксёра Кличко», «Праварадыкальная партыя Свабода» і «Камуністы». Вы